aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji! Šodien parunāsim par kultūras notikumu piedāvājumu Ventspilī. Tādēļ sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes izpildu direktora vietnieci izglītības un kultūras jautājumos Inetu Tamani. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils mūzeja komunikācijas nodaļas vadītāju Ievu Rupenheiti. Labdien!
Labdien!
Tātad liela koncerts ceļā uz dziesmu svētkiem. Pastāstiet vairāk par to, jo daudz viet gatavojās dziesmu svētkiem. Kā tas ir pie jums?
Jā, Ventspilī 16. Maijā 2017. Ventspils olimpiskā centrā norisināsies Ventspils pilsētas rīkotais liela koncerts ceļā uz dziesmu svētkiem, kurā tiksies pavisam 19 dažādu skolēnu un jauniešu kolektīvi. Rēķinam, ka varētu būt kopā ap 800 dalībniekiem. 11 kori, 6 deju kolektīvi. Nu šajā pasākumā piedalīsies ne tikai Ventspils skolēni, bet arī dejotāji no Saldus un Ventspils novada. Ja tā sīkāk es stāstītu, tad tie ir visi mūsu skolu kori. Tas ir mūzikas vidusskolas kors Nošu planētas, Ventspils tehnikuma un mūzikas vidusskolas jauktais kors Tovās. Un arī popstudija Jūras akmentiņi, tā kā gan dejosim, gan dziedāsim, jo arī jūlijā jau lielajos dziesmu svētkos Ventspilu pārstāvēs vairāk kā 500 skolēni, un tātad šis būs tāds ieskaņas koncerts pirms lielajiem dziesmu svētkiem, lai arī vecāki un citi Ventspils iedzīvotāji sajustu to dziesmu svētku sajūtu un arī to novērtētu, cik mūsu jaunieši un bērni ir gatavi lielajiem dziesmu svētkiem.
Mm-hmm. Jā, un arī, es saprotu, ka arī orķestri piedalīsies šajā.
Jā, protams, arī Ventspils mm-hmm. valsts pirmās gimnāzijas un Ventspils mūzikas vidusskolas pūtēja orķestrs un arī Ventspils mūzikas vidusskolas pavadošā grupa, jā, arī šie mm-hmm. jaunieši gan svētkos šeit Ventspilī, gan pēc tam lielajos svētkos dosies uz dziesmu svētkiem, tā kā, protams, kur tad bez viņiem.
Jā, un tad vēl arī 17. maijā, jau 17. reizi, viegli atcerēties, būs arī pārventas svētki Ventspilī.
Jā, nu tātad tā pat tiešām ir nopietna tradīcija. Šajā gadā pārvents svētkiem ir tāds temats nebēdnību karusels, kā tēma, kā nosaukums izvirzīts. Un tātad šie svētki norisināsies pamatā pie sporta halles pārventa, kur būs gan kultūras, gan izklēdes, gan dažādas sporta programmas visām ģimenēm. Un, protams, arī īpaši Ventspilī cieņā esošā šarmantā iemīļotā dziedātāja Marija Naumova. Nu, ja es tā mazliet sīkāk varētu par programmu pastāstīt, tad diena iesāksies ar gājienu 2012. Gājienā dosies dažāda vecuma pārvents iedzīvotāji, gan skolēni, gan pirmskolas vecuma bērni, gan iestādes dažādas privātie uzņēmumi, arī būs pūtēja orķestrs Ventspils. Tālāk pēc tam 12.30 notiks svētku atklāšana, būs tāds īpašs pārventas skolēnu orķestrs ar saviem sveicieniem, tieši pārvents jaunieši šo sveicienu būs sagatavojuši, kur pamatā ir trešās pamatskolas jaunieši, pēc tam būs arī Ventspils instrumentālo ansambļu skate 2013. Uzstāsies gan Ventspils junior big bands, gan Ventspils nonets, gan Ventspils brass, studija intro un saksofonistu kvartets. Nu, interesanti arī, ka pasākumu vadīs iluzionis Dante Pecolli. Nu, un tad koncerts, ko visi gaidam, gan pārvents iedzīvotāji, gan šīs puses krasta iedzīvotāji, protams, 2015. Ir Marijas Naumovas šis koncerts. Vēl papildus darbosies dažādas atrakcijas, stafetes, darbosies svētku tirdziņš. Aicinām arī 2013. Visus stadionā skatīties mūsdienu deju uzvedumu nebēdnībai pa pēdām, kur arī uzstāsies gan pilsētas, gan novada deju kolektīva ar savu programmu. Aktīvi iesaistās arī biblioteka ar savām darbnīcām un aktivitātēm, pārventnieku spēles agrāk un tagad, kur arī būs iespējams nu, tātad izmantot šos te svētku piedāvājums, ko piedāvās biblioteka. Tā kā visi aicināti iesaistīties pārvents svētkos. Diena bagātība ne tikai ar sporta notikumiem, bet arī ar šiem svētkiem. Un tālāk par notikumiem Ievas stāstījums no muzeja.
Lūdzu.
Un tie, kas vēl būs spējīgi pakustēties pēc 17. Maija aktivitātēm pārventā, ir visi aicināti nākt ciemot uz Ventspils muzeju, uz visām četrām muzeja struktūra vienībām un iesaistīties muzeja nakts norisēs, kas notiek Latvijā 21. Reizi jau. Un tas ir startautisks notikums, ko ir ierosinājis Francija. Un šogad muzeja nakts vienojotā tēma ir mūsu vērtības stāsts. Un muzejs ir izvēlējies gan vērtīgas lietas savā ekspozīcijā, gan notikumus, gan arī varbūt pašu vērtīgāko, kas ir, tas ir cilvēks. Un katra struktūra vienība apspēlē šo tēmu pēc savām iespējām un iespējām. Herberta Dorbes muzejs no 7 līdz 10 gaidīs uz maija vakara stāstiem, vai varbūt būtu pareizāk jāsaka maijas vakara stāstiem, jo to stāstīs kurzemes dzejnieci Maija Laukmani, un tie ir tie svarīgākie stāsti par dzīvi, dzeju un mīlestību. Tad amatmājā skolas ielā no 8 līdz 11 varēs izspēlēt spēli katrai lietai savu vietu, bet no 9 līdz 11 Ventspils jauniešu improvizācijas apvienības kābeklis aicina izrādi uz šovu divos spēlienos, kas ir tumsā fokusā. Un ir jārēķinās ar to, ka būs arī jāiesaistās apmeklētājiem, kā jaunieši ir ļoti atraktīvi un brīvi jūtās, un es ceru, ka tikpat labi jūtīsies arī muzeja nakts apmeklētāji. Iejūst divdabas muzejs no 7 līdz 10 aicina doties pa muzeja stāstu taku, kur būs iespēja gan uzzināt, gan meklēt atbildes uz uzdevumos dažādos par laimāju, depo un mazbānīšu staciju. Bet no 8 līdz pat pusnaktī kursēs nakts mazbānīts ar dzīvo mūziku, bet tas gan tā kā būs pa biļetēm, tomēr viss pārējais, protams, bez maksas. Un Livonijas ordeņu pils gaida savā pagalmā, kur būs suguns pannas, būs pilskroga kārumi, viduslaiku atrakstīs un rotaļas, un pasā pilī būs iespēja meklēt arī mūsu dizgaras pils ekspozīcijā. Tie būs mūsu nozīmīgie un vērtīgie cilvēki, kas ir saistīti ar Ventspils vēsturi. Un no pulkstens plus 11. un pēc tam plus 12. pils ātrijā, tajā mūsu iekšpagalmā, varēs skatīties un arī iesaistīties deju performansē. To demonstrēs Lauras Feldbergas vadībā viņa dombiedru grupa. Tiks apspēlēt Mārijas Klusas darbs, kas šobrīd ir eksponēts ekspozīcijā no Marka Rotko muzeja. Un pavadosie elementi šai performansē būs džeza trio un arī būs īpaši gaismas un dūma tādu noskaņu izveidot. Un tie, protams, kas nebūs pamodušies, lai nākt uz muzeja nakti, tos gaidam nākamā dienā 18. maijā, kad ir startautiskā muzeja diena un visa ekspozīcija. Tie jūs dzīvdams muzejā un Livonijas ordeņu pilī būs apskatām.
Jā, brīnišķīgs ieskats, jā, jūsu sarūpētajos kultūras pasākumos, notikumos dienās un vakaros un pat naktī. Tā kā noteikti klausītāji to ir sadzirdējuši un, protams, kāds noteikti izvēlās un šobrīd par labu tas notiek Ventspilī. Paldies jums par
Vēl viena piebildi. Lielu koncertu varēs skatīties arī tiešraidē ventspils.lv pilsētas portālā. Tā kā visi, kas nevar atbraukt, aicināt skatīties un just līdzi un sajūst šo svētku sajūtu, kāda ir Ventspilī. Tā kā, ja nevarat atbraukt, skatāties tiešraidi.
Jā, paldies jums. Paldies, tātad runājam par kultūras notikumu piedāvājumu Ventspilī šajā nedēļā un sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes izpildu direktora vietnieci izglītības un kultūras jautājumos Inetu Tamani. Paldies jums.
Paldies un lai jaukas nedēļas nogalas brīvdienas.
Jā, jau pirmdienā. Jā, un otra runātāja bija Ventspils muzeja komunikācijas nodaļas vadītāja Ieva Rupenheite. Paldies arī jums.
Paldies.
Lai izdodas un uz tikšanos atkal turpmāk. Pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadzis un sarunu vadījies Daci Blūma. Uz tikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.